Antonio, vai xogades, queres algo?
Trae la Nicole,
que está moi rico.
Bellenials.
Somos coñecidos case que polo mundo enteiro por moitas das nosas construccións. Desde os milenarios castros, fogar de bravos guerreiros celtas ou castrexos, ata a arquifamosa Catedral de Santiago. Entre estas dúas, son innumerables as cantidades de pedras e de madeiras que levantaron os nosos antergos para uso e disfrute, non só práctico, senón tamén estético da humanidade enteira. Hórreos para gardar o millo, balados eternos para dividir leiras, muiños de auga que non de vento, deseñados para moer e alimentar a decenas de xeracións, peiraos para facilitar a pesca, pallozas, muiños de mareas, faros guiadores cuxa luz pode con calquera treboada, igrexas románicas para alimentar a alma, cruceiros para proteger e petos de ánimas para axudar, curros, dálmenes, menires e mámoas, pontes para salvar ríos, camiños para os carros de vacas, jalpóns de bloques de uralite, a casa con ladrillo visto que total para que vas recebar, lavadoras, macetas que as fresas se dan moi ben aí e os sempre presentes o miar cancela. Dime, amigo, cuando abandonó Saruman el sabio la razón por la locura? Que se agocha detrás de todo este feísmo? Canto tempo tardaría Domingo Fontán en catalogar todas as mostras de feísmo existentes en Galicia? É Galicia a primeira sociedade post-liberal na que no meu mando eu? Hoxe tentaremos responder a estas e outras preguntas desde este altavoz que nos ofrece Quack, na centro 3.4 da frecuencia modulada coruñesa. Sodes todos benvidos. O feísmo!
O feísmo vai checar!
Vamos falar do arquitectónico, nós somos os 4 moi guapos. Hoxe estamos 4, non estamos 5, damos aquí un bico moi fuerte.
A parte guapa do programa non está hoxe.
O marido de Naida.
Está por cuarta vez no ano de viaxe.
No,
está griposo.
Está griposo, chegou o luns marcha de viaxe. Oxe,
está fendo viaxe. Marcha o luns, sí.
Igual si se pasou ca Coldina.
Está griposo disque.
Igual está de viaxe. Igual
está de viaxe tamén.
Damos unha aperta. Os presentes, os que sí que estamos, somos Francisco.
Hola.
Vexiste moi ben hoxe.
A todo Lozano, como
porque sempre. Porque non está Néstor no medio.
Pois está ben, é unha razón.
Dispois temos aos Loureirini.
Tarata, tarata.
O grande e o pequeno.
Oli.
Loureiro grande.
Depende en que dirección.
De eda.
Si é o redondo, eu.
Se é o redondo e son altura.
Ele é o alto e o gordo.
Grande son desos dous.
Ele é un castaño e un carballo.
Cal é a variable que estudias?
A variable.
A edad son eu.
A variable.
O bello é o.
Ainda hai mosquitos, é puto cambio climático.
Sí, cambio climático.
Estamos nesas.
Temos lo zica gordo.
Bueno, non sei se sabedes o que é o feísmo, se hai na vosa aldea, non creo.
Eu
non me sona. Hai
que ter moita puntería.
Já te vou dicir que já...
dunha mina.
Yo nunca vi el feirmo, no lo conocí en Galicia.
A ver, o mío ser da Llariz, por exemplo,
le llamas feirmo al somier como cancela,
a bañera como pía para beber,
como bebedeiro, que manda cojones.
Os botes de colacao, florero.
Elevábanas.
Antes facían de pedra. Ben feitas, talladas, que leva un anaco.
Se tiñas cuidadiño, durabache para teus Bueno, para 15 generaciones.
No, para todas.
Hasta que alguien quiera decirme a partir.
De repente, ahora ponemos una bañera verde. Porque póñense as que eran dantes, as de plomo.
Sí.
As de plomo, as de fundición, va. Que eran de tal.
Pero, a ver, tes que
alacada.
Pero se falas realmente como é? Realmente
a bañera que se liga cando nos renovamos o baño foi para un prado,
claro.
Claro.
A bañera a nivel pía nos é moi.
Nós temos unha que é estanque de nenáfares.
Sí, pero quero decir, a bañera a nivel pía é boirma. Sí, la funcionalidad da pía,
sí, a funcionalidad de retener agua la lleva.
Y que faena muy bien, quiero
sí,
decir.
Faena de puta
claro,
madre,
pero porque un retrete bello no se usa de pía, porque vale para bebedeiro dar jaliñas, por ejemplo.
O pates.
Porque a jaliña es un bicho que tiene tendencia ao afogamiento, es un bicho que no naceu para pensar moito.
Puedo decir una cosa muy tonta.
Nadar no sirve nada.
Hay un señor que fai unos vídeos de animación que lle pon as jaliñas braciños.
Ay, sí, es muy simpático.
Por favor, buscadio. Es lo más divertido.
Es muy simpático. Muy simpático.
Los pájaros en general con bracitos son muy monos.
No, es muy pero simpático. Que aquel movimiento canto normal de un pájaro con bracitos.
Sí, sí, claro. Ya lo he dicho.
Venos andando, acordeando, de repente ponen los brazos que van para todos lados.
O último que vino era de dos palomas, un que andaba rondando a otra con brazos, pero haciendo allí como.
Parece
muy gracioso. Pero más gracioso son los bloques de hormigón, ¿no?
Pues que bloque de hormigón, canto de doble. Pero escoite, hay que ver.
Antes de nada, quero que
aquí, o tambor de lavadora macetero.
Claro, temos que eu creo que aquí a nosa misión, como Bellenial, sea como a nosa responsabilidade que temos un deber coa sociedade, temos que elegir o top 1 do feísmo galego.
É imposible.
O top 1 é o bloque.
Eu case me molesta máis o ladrillo visto.
Eu creo que é a Uralita.
Eu tiraría máis por Xavi, pasa que somos pares.
Non hai cousa que dé máis pinta de chabolismo que o ladrillo visto.
Que o ladrillo visto, sin duda ninguna.
A arquitectura moderna, con el ladrillo visto que está chulísima,
A arquitectura moderna.
Con ladrillo mítico, con ladrillo que trae rayas para recebalo,
sí,
non?
Ese.
Esas rayas.
Sí, se ladrillo de forno plano.
Claro,
bueno.
Esas rayas.
É inglés, non? Industrial inglés.
Exacto, esas rayas que trae o ladrillo é para que pejo recebo. O sea, é a función. Se for ladrillo visto, pues hai ladrillo visto de mil maneiras. Pero non é para ser visto. Non é refractario, non é para que quede bonito.
Pero eu sempre pregunto.
Ti ves o ladrillo dunha barbacoa, e bonito, refractario, cara lisa, ben postiño, bien. O ladrillo dunha casa que estás sin recebar, non é bien.
Pero non pensades que finalmente é a máxima demostración do enxeño galego. Quero decir, como unha persona.
É a máxima demostración de facer máis con menos.
Claro, quero decir, non
claro, aquí pasamos moita fame.
O ladrillo visto é señal de pobreza.
Fajo
unha casa de 4 plantas.
Non é pobreza.
Non é pobreza.
O ladrillo visto é pobreza.
Tía máis se conocemos.
É aproveitar os recursos.
Padre, no, señor.
A xente nesa casa nacirán yo os gelos no lombo.
Iba, tía máis se conocemos.
En Galicia, ladrillo visto. O sea, la arcilla é esporosa.
Pero igual teñen por dentro lana de roca.
Sí, pladur del caro. No, quero decir, que non recebaron a casa botaron pladur do verde, do caro, do carismo.
Pero te acordaste, bueno, ti sabes dunha casa que está cerca dunha leira
familiar que leva toda a vida.
Teñen buenos coches.
En ladrillo visto xa.
Pero son familia de camellos.
No, esa casa leva toda a vida en ladrillo visto é no fallado, no que é o tabique do fallado,
hai un burato.
Leva, non sei, debeu que era unha bomba da Segunda Guerra Mundial.
Claro, parece que xa non poden tocar porque entra patrimonio aí.
Claro, quero dicir,
era un río gordo, espetoso.
Pero eu queremos decir o contexto. En Galicia é unha casa, en Suiza sería chabola. Sabes, pero aquí é unha casa, está habitada desde fai.
E o que máis me parece mal do feísmo é cando se afecta ao que está ben.
E que o feísmo, o sea, afecta a todos os demais.
Tives unha casa de pedra e ve un iluminado e vou a restaurar. Empeza con moita ansia e según vai erguendo metros vai perdendo fuelle.
Empeza a tirar de formigón.
E por di, hostia, e se lle ergo abaixo cubierta. En vez de dúas plantas, teño tres.
Claro, que
entonces,
a especulación Galicia.
O levantamiento
amigo,
do baixo cubierta é ladrillo. Ladrillo visto, lógicamente. É tellao bien duralita a dos aguas. Bien visto aí. E así queda para a vida.
E vos a mí non me acordades.
É polo Mercedes na ira.
Unha moda nos 2000 que había un tipo de ladrillo. De ladrillo, no, de bloque. De hormigón, que era como imitando pedra. Era como
así, o salpicado.
Sí, calés,
era como un salpicado. Entonces, a xente
era un facía, quiero y no puedo.
Era o gotelé do material de construcción.
Claro, a peña facíase como un fin de semana.
Hay moito rascar o lombo. O gotelé non está apreciado, pero rascar o lombo.
O concepto fin de semana.
Hay moito fin de semana de ese ladrillo.
Fin de semana é un concepto, é como un concepto estos modernos, como upcycling, sabes, estas palabras, para definir chabola ilegal, sabes?
O fin de semana é o a caixa do camión habitable de obra.
Con porche.
Sin rodas. O con rodas.
Claro, pero hay muchísima gente con, que é parte do Feirmo Gallego. Muchísima gente de caixa, de camión. E dentro teñen unha cociña, unha habitación.
E tuyas.
Claro.
Esa casa, eso ten sempre.
Por la semana vives.
Tuyas ao redor.
Por la semana vives aí en
en una plaza de
en General Sanjurjo. Ya no digo la plaza de Vigo, pero vives en General Sanjurjo, Avenida de Oza ahora. É o fin de semana vale facer chabolirmo ao Monte Xalo.
Porque é unha experiencia.
Ou a Betanzos.
Porque che gusta a libertad.
A Betanzos. Podar, no,
pero gusta che libertad, pero pola semana gusta che unha ducha quente.
Podar no, nas túas parras de blanco lexítimo de Betanzos.
Podo las maceiras.
Nas túas parras clavadas en vigas vellas da vía do tren, posiblemente.
Ah, sí, sí. Ou vigetas que quitaches dunha obra.
Vigetas que asoma o asoma o joder.
O alambre.
O alambre,
sí,
gordo, que, así, que taban, acechando para quitar un
estaban tirando unha nave en Montes Alegreira, claro, parades a preguntar.
Pasaxe ali que a cidade.
Pero vos
non fíjate.
Pero vos non credes que non é isto agora a xente nova, moderna, chámalle upcycling, isto de reciclar merda. Eso non credes.
Eso que é su normal en inglés.
No, joder.
No, pero ticando, a ver.
Que os galegos non sabemos vender.
Ticando che salo
chá. Chámalle feismo. Xa de o naming.
Xa lle damos un
upcycling.
Ticando che salo o chabolismo cando levar na sangre, telo.
Telo. Si, sí, pero aí
nós temos un familiar,
nós temos
un familiar que fixo unha casa nova. E fixo un alprende de bloque. E ambos lados do alprende mandoulle un jalpón cuns paus, uns plásticos.
Ah, pensei que falabas de meu
falar
pai.
Falar de meu pai.
Non temos plásticos.
Nosa casa
os dous, perdón, os dous pensades que falabas de seu pai.
No.
Porque temos un chabón de bloque.
É un tío abuelo noso.
Pero nos temos un chabón de bloque.
E ten unha casa, de un, o sea, un alprende de bloque, como o noso, pero a ambos lados tiene como ampliaciones de madeira e plástico.
Vale, porque os gallegos somos
un é o galiñeiro e outro é o alprende do trator. Que non collía no outro, entre fixaño un alao para o trator.
O de plástico espera que non sea o galiñeiro, porque antes están as galiñas
no, amojando. No, o galiñeiro é de maio da
lama. Huevo frito, moito, xa, eso que xevas.
Porque os gallegos temos unha
cara. Que fai.
Moita pobre, desluce moito a casa.
Nós conocemos unha persona X, que teñe unha casa nova. A casa ten dúas cociñas, pero non cociñaban en
pois pues estamos falando da mesma casa.
Xa o sei, pero non dicimos nomes. Dúas cociñas, a cociña de riba, pero que non se pasa igual, cociña sí. De riba e cociña de baixo. Dúas cociñas, non che fai falta unha. Unha casa que vive actualmente dos personas.
Unha casa sin dúas cociñas non é casa ninguén nada, esa é a pobreza. Unha é de diaria e unha é de festa.
Claro, claro. Unha é para enseñar, que non ten puto sentido. Bueno, dúas cociñas.
Non, pero non son é para enseñar.
Eso é moi
temos unha a dar festas.
A tutería.
A dar festas e a da casa.
Non ten puto sentido. Fai a casa dunha puta planta.
No, porque eso é como o cajadeiro, tes un pa diario pequeniño, vou de limpar, é un pa enseñar claro. Tamén.
Non ten sentido.
Eso é bueno, toda a vida.
Pero de oro.
Aquí despois, claro. Encima, en ninguna das dúas cociñaba. Cando había un evento, festa, como manchabas, non querías manchar a de riba. Que
era, xa unha alprende.
Alprende tería unha lareira pequena.
No, tía como un sitio. De terceira. É dicir, ti imagínate o que é a cabeza humana galega.
Eso é o que te digo. Cando che ven o firmo dentro.
Era nosa, joder. Que ao final facíamolo noutro sitio fora.
Pero na nosa non.
Sí.
Na nosa nunca se fixo así.
Non, non se fixo na perda esa que ten como a zona do churrasco. Eso non é un fora da casa.
Coño, pero é para facer langostinos, para que se cheguen na casa. Pero é para que se cheguen, pero é unha barbacoa, coño.
Barbacoa.
Pero mira, na miña era igual, había en riba da bomba do pozo.
Cago dios, unha barbacoa de cantería, logo tipo tais parecido de Somalia ou noso.
Sí, pero pejada a unha nave.
Non ten a parrillada, non ten a parrillada de ir.
Pejada,
pejada. Con o santo padre. Que nos deixan aquí de miserables, hombre.
Porque meu pai fixou unha...
Está teu pai esquetando unha casa con unha libreta de indústria.
Temos un forno, coño un cabrito ao largo, me cago.
Me vergonzas.
Entero,
Temos unha barbacoa de cantería. Hai como, en plan, como, imagínate, como de pazo, vale?
Pero que, pazo sei do que falas.
Pero ao lado, unha nave industrial de bloco.
Un alprende.
Claro, chunguísimo. Un alprende. Entón, o que estás dicindo, o problema non é o feísmo, o problema é o frío calor. Frío calor.
Un alprende.
A transición fuerte.
Decídete.
Claro, no. Decídete. Bueno, se leva o chabolismo, leva hasta o extremo. Claro, casa chabolista, parrilla chabolista.
Forrar alprende en cantería, salíanos por un pico.
Joder, claro, sí, é total, para que duermen tres galiñas e 12 gatos.
Efectivamente.
Pero fai algo que teña criterio.
É un SAM 55.
Pues, a mí reduce ya a casa e gastas escartos no jalpón de cantería.
Pero que aquí sempre
fomos
moi pragmáticos. Ti que prefieres cagar nun bo baño ou telo tractor nun galpón de oro?
O tractor nun galpón.
Pois non, eu prefiero cagar
nun bo baño. O tractor durme moi ben ao abrigo.
No, pero dixo galpón de oro, o de bloque cubriu perfectamente. Xiada non para no tractor se o galpón.
Pero vamos a ver.
Que o calor trama no bloque. Eso de noite faixe que le facían toda a noite.
Meus pais cando fixeron, pues bueno, meus abuelos cando fixeron a casa, fixeron un galpón, como che dixo, había un
paño. Non é un galpón, é un alprende.
Non, perdón.
Sí, galpón é unha palabra castelá.
No, porque di galpón é unha feito con 4 paus en plástico.
Perdón, falemos
A ver, explica a diferencia entre alpendre e galpón.
No, espera. Un alpendre de obra ben feito.
Pero non son
guardar a leña, os tractores, os peus.
É o que?
Un paiote.
Bueno, un paiote, pero é unha acepción máis do nome.
Na Cerceda chamase paiote.
Suleiro dixe na vosa aldea.
Que non é pajote.
O suleiro da palla.
Suleiro, non.
No, paiote.
Ves, outra palabra máis. Suleiro, paiote, aprende, alpendre.
Cando chegamos da montaña a decir, imagínate, Cerceda, Culleredo, limítrofes.
É como a Bali, Norchejas é un sitio distinto.
Na montaña dixes paiote, pero abaixo non lo podías decir que era pailán. Era alprende.
Abaixo donde encelas.
Sí.
Alprende. Era de pailán, decir.
Sí, payote.
No te entendía.
Pero igual es porque me voy a hacer un payote esta noche que votan en el horóscopo.
No te entendía. Los viejos.
No digas payote.
Claro, los viejos no sabían lo que era el payote.
Es que aquí los localismos son…
¿O payote?
La paya.
La paya.
Esto no es payote. Esto es alprende.
¿Alpendre o alprende?
Alprende.
Cambiade, por Dios mío.
Hay que diferenciar que ahora falas moito de paya para falar de herba seca. Paya es do trigo.
Efectivamente.
Hay que diferenciar, que a mí es una cosa que me molesta. Paya es do trigo, otra herba seca.
Está bien acerto, ¿eh?
Gente de Juan Flores apuntada en la lebretiña de los de la aldea.
Esto es para subir nota.
Mañana tienes que ir a comprar un alpaca, pedir de herba seca.
De herba seca. Que la paya le hace mal, le hace mal a los caballos.
Exactamente. Que exacto, que es lo que manejan por allí.
Claro, el que va a comprar alpacas es porque tiene caballos.
Claro.
Y si tienes caballos, la herba seca le da tosi. La vista hace y muy mal.
Perde mucho glamour.
Está ahora, como a Donga en la calle Real. Uy, qué difícil.
Y le tienes que mollar la paya para que no le dé tosi y no le sabe mojada. Y después huele fuerte, huele como si fuera silo.
Sí.
Entonces pedir paya de Castilla. De herba seca.
De Galicia no chaval, de Limia.
Home, pero a de trigo de aquí está muy cotizada, Irma.
Claro, es superior.
Que hay que decir que ahora por Carral hay muchísima plantación de trigo.
Hombre, no me extraña.
Con este cambio climático.
Tengo que mandar todo para Ucrania para que no salga después de mandar los audios.
Es para da cuña, joder, que está, demanda mucho producto de cercanía.
Mira, ves,
falta fai.
Trigo do país.
Falta fai, porque total, para plantar eucalipto es mejor
que no. No sé si es do país o no. Trigo, ¿eh?
Sí, no, es do país. El señor paga por lo que se.
Callobre.
Callobre.
Sí, trigo callado.
Pues, falaré con meu pai para plantar.
Esta trigo, cuña de panaderías da cuña non está patrocinada.
Bueno, sí, é verdad.
Panaderías da cuña, que eres aquí puñero.
É da cuña.
Se nos está escoitando o portugués.
Sí.
Que a mí conoce.
Obrigado.
O cretiño, nas.
Nos diñeiros.
Sí, os diñeiros.
Un millón de euros non se di que non a nadie.
Ah, no, se nos dá 10 euros.
Pero, a mí tamén me vale.
Puto unha cuña
pero non se pode.
A mí se cando saia de aquí me tira unha presa de monedas, me vale.
O un boleto, feito. Se me dá un bolo de pan todos os días, cretiño. Tamén me vale.
Conforme.
Joder, ao final, ao final o precio empezou a baixar. Xa
empezou un millón de euros, dame un bocadillo. Un bocadillo, que te dicimos no radio.
Se me das un cacho de pan chupo, xa.
Tira yo un de Madrid. Tira yo un Madrid, un bolico de aquí, do día anterior.
O da cuña está bastante bo.
Díxome o da cuña que si lle chupaba o carallo, dame un vestido bocadillo.
Está moi rico,
o bocadillo tamén. Deus, o feísmo, canto da. Pero o feísmo ten moitas cosas moi originais. Por exemplo, en este periódico que... Que
o feísmo é o que chama
un periódico que non vamos a dicir o nome.
Reciclaxe.
Claro, un periódico que non vamos a dicir o nome, pero é como
la,
que fala xente
de malicia.
E é daqui, sabes, vale? Pois nese periódico
é o ideal.
Unha moda que fixeron como poñer cousas feas de Galicia, que non sei se era un pouco mofa, que creo que ao final é a temática, ¿no? De como rise da peña. Pero ao final,
mira que peilanes.
Pailanes, porque claro,
manejan todo. El blog, no saben
de no aquí en la Coruña que no hay feísmo en Coruña, madre
no,
de Dios.
No hay santo.
De feito dijo que Coruña fue a quien enseñó o feísmo o resto sí. De Galicia, después como somos porque de copiar.
El skyline de la Coru tiene madre. Delito,
Ciudad horrible, bueno.
Y si vides fotos antiguas de lo que había aquí
o
en
que
la Coruña,
se
era
aquí,
puta,
qué bonita
puta barbaridad, era una locura. Ciudad, las ciudades más bonitas de Europa,
sí, sin duda.
Y digo sin quemar más.
No,
se te va la olla.
En aquella época no era ciudad, era Pueblín.
Pero era muy
o que fora.
Era moi bonito.
Empezando pola sede de Caixa Galicia, sí, sí, o matadero, sí, os bomberos,
era
o hospital.
Era moi bonito. Era moi bonito.
O Banco Central, meu abuelo decía que era o pasado.
Era moi bonito. Todo. Todo. Pa que? Por ganar carto.
Home, ti miras a como é... A que entra pa Coruña.
Alfonso
acaba
Molana.
Alfonso Molina, a siguiente.
Joder,
hai cambio o nombre.
Nunca me
joder, pero non sei como se chama nunca.
Linares Rivas.
Linares Rivas, eso. Sempre dixo Primo Rivera é outro cacho. Linares Rivas. En Linares Rivas hai algún edificio espectacular.
Sí.
Espectacular. E no medio hai unha mole 15 plantas máis alta.
Ah, que ten as galerías por
claro,
baixo.
Claro. Sí. Que tiraron para facer esa puta mierda?
Outro que un edificio, como se estaba ao lado.
Claro, un edificio espectacular como do ao lado.
No, o moitos pequeniños non tan espectaculares, pero máis baixiños.
Aí arriba, onde está o paso de peóns de Alfonso Molina, eso era o barrio Santa Lucía.
Calcíaco, tiraron
todo
entero.
Eso, tiraron todo para poñer Alfonso Molina.
E era precioso.
E estaba a capilla, e aí estaba a iglesia de San Pedro Mezonzo.
É moi bonito que puxaron, eh. Incluída a iglesia de San Pedro Mezonzo. Chulada, eh.
Eso creo que era a catedral para competir con la de Santiago.
Chulada, eh. Chulada. Iglesia de San Pedro de Mezonzo se les fue la canica bastante.
Nunca entré, no sé cómo va por dentro. Por fuera
no sé, pero,
entré una vez de pequeño.
Pero por fuera no hay crejo para ocupar tanta iglesia.
Por fuera terrible, eh.
Se les fue la canica muchísimo.
Ya avenida en altura, bueno, todo mal. Pero bueno,
todo mal.
Pero yo creo que
y ahí había, diante de la puerta de iglesia, donde estaba parado el autobús, había allí un ringleire de casas de dos alturas, todas juntinhas, sí, una a la de otra. Preciosas.
Así rollo Santorini, así.
No,
todos
pero era muy bonito.
Todo fuera. Todo fuera. Modernidad.
En Cerceda tiraron o Río de Amor, que era un río precioso, que levaba ali non sei cantos anos, para poñer un cartel cunha pantalla LED
luminosa.
Para poñer o miércoles hai feira.
E a pantalla durou dous días, claro. E agora quitaron e está tirada no punto limpo, que vivo outro día. Mira outro día.
E o Río de Amor vai na merda.
Pero
que era
o que vendeu a pantalla se lo llevou ao muerto.
Claro.
E agora está con xalarra cebado en pedra, non ten a ladrillo vista.
E donde está o patrimonio aí?
Pero vas acordado desde isto que hubo cando hubo un rollo de que utilizaron os restos megalíticos dunha mámoa para facer
para facer
unha zona unha destas mierdas que de repente cando son as eleccións fan que teñen 4 bancos e un chisme para o churrasco,
pues, sí, bancos en pleno sol para
unha mámoa
que me sale ahora.
Isto en Galicia.
Vimianzo, cal esa dereita, como se chama? Espera, que me sale
o Dolmen de Mbat.
Espera,
en Santa Tecla xa non son primeiros que se meten nos castros, con mantela, casalinas, as tortelas, como é todo o castro.
En Camariñas,
sí.
O puerto de Camariñas está feito co castillo de Camariñas.
Sí,
en Camariñas había un castillo, e nos fixeron un puerto.
Dixeron, hace falta piedra.
No, e con sus putos cojones, dije, que poñemos para amarrar os barcos? Pon o cañón de punta enterrado nas pedras. E está o cañón de cu para arriba, e aí amarran o arjamel.
Eso serían os irmandiños.
E logo, aí está.
Para protestar.
Non tiraron o de Vimianzo porque ya chegou o de Camariñas.
Contra el establishment.
Sí. Claro, no, se non levamos o de Vimianzo.
Irmandiños 3.
Como non vai haber feísmo?
Nobres, cero.
Isto non é feísmo.
Hasta que volveron.
Non é feísmo, é unha herencia cultural.
Pero credes que un pouco é tamén, como temos unha...
¡Andrade, cabrón!
Como os galegos, como nos valoramos como povo, o sea, non nos valoramos culturalmente, pensamos que todo que facemos é puta mierda de copiar o de fora. Por exemplo, fora. A casa...
Pero se todos pensáramos que somos puta mierda, non había tantas guerras.
Pero a casa tradicional...
É verdade, que o gallego non se mate con
o gallego. Entre nós,
un par de veces xa.
O gallego, cagas en tu puta madre por trás. Por atrás,
que xente falsa.
Iba a haber resquemor entre países, claro, pero hasta
pero despois denuncia ni la primera.
Aquí,
no
aquí,
hay que meter más mal con decir.
Si nos invade Putin, cando está polos Ancares, sacamos todos bandeiras rusas, bien.
Totalmente.
É por patria rusa, madre.
Estamos mirando cara ao Atlántico, pero se ve que Estados Unidos para ter outra preparada.
Despois, claro, claro. Cando pille un ruso solo no meio do monte, zámbala. Pero mientras
claro. Luego Ourense con Rusia, Coruña, Pontevedra con Estados Unidos, ya veremos ahí.
Es Santiago, según lle veño a
os de Melí, de Arzúa, xa que se busca a vida.
No, pero, por exemplo, vos non credes que este rollo de falta de amor propio que fai que queiramos cousas de fora? Por exemplo, cando se puxeron de moda aquí...
Eu non quero cousas de fora, eu quero precisamente de aquí.
Pero aquí a xente puxa... Pero está ben as cousas de fora, pero hai que saber entendelas. Quero dicir, cando se puxo o rollo este de moda nos 70 ou cousas así, 80, as casas estas con escalera por fora. A ver...
Eso
y Galicia,
Dios mío.
Non tiña pinta de que fora o mellor.
A casa de metal liso, claro. A escalera de metal liso que matou máis xente con esa capita dixiada, bueno, reciente.
Canto se mellorou nas prótesis de cadera gracias a esas cadeiras.
Pero é como antes país. Os pasos a nivel, o sea, os pasos elevados na Coruña.
Moitos se puxaron de moda.
E agora picáronos todos. Ainda había un aí en Avenida Arteixo a altura da Sardiñeira, lo cortaron hace dos semanas. Verdad.
Porque protestaron os das ambulancias.
É lo que se pasaba co poste.
Que iban co chaval que iba dando unha pechuga na ambulancia e plum.
No, o paso elevado.
Ah, pensé que decías
o puente mítico que había, según pasas da Grela, empezas a Avenida Arteixo,
sí,
a altura da piscina Sardiñeira.
Sí,
aí había un paso elevado. E picárono. Cortárono para Bellagona, para Chatarra.
Na Avenida Arteixo.
Sí,
había. Me acordo
de según empeza.
Ai, sí, é verdade. Pero agora hai semáforo un pouco máis adiante.
Xa, é que fixaron un puente. Fíxate, había un puente Juan Pismo ali na Avenida Arteixo que ronda en ella, agora picaron todo, encheron un burato.
É puente Juan Pismo,
Juan Pismo tío, tío,
Iván, pero igual, pero que mal facía, xa estaba feita, hombre.
Estaba caendo. Terrible, e aparte estaba, ese tiraron porque estaba caendo.
Ese da seis, oh, non
está que no, que no, de verdad, estaba caendo, estaba podre.
E da ronda en ella tamén.
Sí, o sea, estaba podre.
O da ronda en ella que venía a Finisterra tamén estaba podre.
No, ese no, ese xa non facía falta, escoíteme, no, queres falar en serio? Cando se construiu da Ronda Nelle, o Ronda Nelle era o equivalente á terceira ronda. Pasaba todos os por aí.
Claro.
Pero xa se foi moi grande, pois veo a Douteiro, e non había un puto coche por aí. Xa non tiña sentido atallar
era eso. Terrible.
Porque ten moi pouco o tráfico a Ronda Nelle, comparado con cando se fixo. Que pasa? Que esos veciños, jodíais mogollón. Hombre. Os que vivían nesa esquina.
Pero estaba un polo cu que aforraran a comprar Juan Flores. Que ayer mandou comprar linas aforas daquela. Claro, hai que mirar todo, é logo.
Iván, non vas perder nunca, tío.
Claro, hai que mirar todo.
E outro, da Ronda Nelle,
está feito, está feito.
Outro diz que estaba pobre.
Ti recicle, reciclabas.
Alguén tirou a catedral de Santiago porque hai menos feligreses ahora. Non a tira nadie.
Non che gustaría...
E non hai católicos como había antes,
Non che gustaría recebada? Recebada en ladrillo, visto.
Salpicada. A catedral de Santiago.
É con un cacho con baldosín de colores.
Salpicada,
un cacho con baldosín de colores chamativo.
No retablo, pavés de colores. No, en vez das vidrieras, pavés.
Pa que hubiera colorido.
Claro, pa que lle dieran un toque.
Vidriera no, ventana corredera de aluminio sucia. Con alguna rajada polo calor.
O pavés dá moita sensación de luminosidade.
Oi, que
de arañas tamén.
Que teníamos que
que tiñan levián de recoveco.
E que teníamos que tratar de Santiago.
Salpicada en cemento. Hasta 3 metros, que é onde daba o albañil. Despois para arriba como vai?
Para arriba con os adorlíquens, xa se encargan eles.
Ai, pareceríamos unha puta fantasía.
Vamos a ver, o sea,
vivimos
en Galicia, que houve xente que foi capaz de fazer a puta catedral de Santiago, que ten o tellado de pedra, que cada pedra que hai no tellado de catedral de Santiago ten que pesar,
Xa se fazemos como antes, xa que
como se pararon ali, e de repente...
O que ven sendo a lei de riesgo laboral os jodeu muchísimo, pero esto non.
A verdad, como traballaba...
As pontes dos ríos, joder.
E de repente, Eugenio, ao lado,
mandan
a casa de ladrillo.
Sí. Visto. Por favor,
En de Santiago ainda tuvieron alcance.
Que prohibieron construir más arriba
de la catedral, nada.
Está mal que lo dije yo, pero tuvo un alcalde arquitecto que fixas cosas.
Algo de vista tuvo,
Sí, porque después, cuando vas llegando a Santiago, estás en alguna carretera que se veixa un poco, ves a catedral.
Claro,
siempre. Es una referencia, está bien, joder,
eso,
muy guay.
Eso pasa en la Coruña. Pasa en la Coruña, mandan un nuevo mesoiro de alrededor. Non ver a catedral, non lle pega o sol máis a Santiago,
Non
le toca máis a luminaria.
Non, mesoiro, outra idea buenísima. Había terreno antes de chegar hasta Lipena.
Mesoiro, chulísimo. É unha chulada, non, mesoiro. Un sitio que entras por un lado e sales por el mismo, eso para a circulación é Novo Mesoiro. Novo Mesoiro é urbanismo, ou sea, o feísmo urbanizado. No. Vamos a ver, subnormal.
O feísmo tomado como moda, é dicir, vamos
idiota, metes 5.000 personas a vivir nun sitio no que entras e sales polo mesmo sitio e todo o sitio dá unha rotonda pequena.
Tamén fixaron na Barcal.
Pero escoita,
a
rotonda da entrada a un polígono.
No, pero Rosales tes un par de entradas.
Tens dúas entradas, pero
claro.
Inicialmente...
Bueno, aí tamén dous.
Na Barcala tes unha, o mismo tamén.
Xa, pero no Mesoiro tes unha que entra...
De arriba ou salir por un dao chino, creo.
No Mesoiro tes unha que entra a cañón ao polígono.
Sí.
E outra que entra a cañón a rotonda de antes de entrar ao polígono. O sea, atasco asegurado.
A Doerowski,
porque lle mandaron a la terceira ronda. Si non, comes a miñoca. E ainda así...
No, e aparte hai outro problema peor.
Ainda así, porque fixan a terceira ronda, en vez de mandarlle un lazo a entrada de Mesoiro, no. Mandamos unha rotonda, e desa rotonda tens que ir a outra rotonda para entrar a terceira ronda. E esa rotonda, casualmente, la entrada del polígono.
Fixaron un bypass.
E o problema é...
Falaxer da Barcala, creo que é un dos sitios que máis deprimentes me parece nun.
Eu fui un día.
Pareceme moi deprimente. A Barcala é como...
Eu vivo no
o previo ao geriátrico.
Eu vivo no temple que é ao lado,
A mí Barcala,
a Barcala é como vivir.
Pero o temple ten vida, tío. Pero como a Barcala está morto, vivindo xente ali. A Barcala é Ferrol.
É como ser ucraniano. A Barcala é
despois da guerra.
Non, se eres ucraniano é ser de Pripyat. Sabes, a Barcala é como ser de Pripyat.
A Barcala mensaje pola calle dixo, hostia.
Eres de ese palo, si, sí, si. Sí.
E tamén, e chegas ali, vas ali, xa unha sensación de que non haxa vida. A sensación de estar aislado.
A min a Barcala dá má sensación como nas pelis americanas, cando chegas a un pueblo no que todos son psicópatas. Desas pelis de...
Que van porta por porta, hola, no, soy Fernández, soy un abusador de niños.
Menos mal que non se coita nadie, porque nos estaríamos facendo un mazo de amigos.
Pero moi ben pensada a Barcala tamén, o que fixe esa organización. O sea, ainda a día de hoxe ainda non chegou o temple cuadriplicouse de verdade das anos.
Pero esquivou a Barcala.
Pero ainda non chegou a Barcala.
Pero a Barcala non ten por onde medrar, ten o río lado.
Xa, pero quer dicir,
que tiro no río.
O temple, vamos a ver, o temple e Cambre cando medren, en algún momento confluirán na Barcala. Sí. Pero que isto hai 20 anos que se fixou a urbanización de Barcala e ainda hai 2 km tanto desde Cambre como desde o templo.
Pero é o mesmo que non me soe.
O sea, era
que necesidade tiñan de poñer esa urbanización no quinto coño podendo pajar
en
Xuxan.
Sí, é facer relleno. Pero Xuxan vexo máis lógico.
É que claro, pero teria, no, o mesmo tiene que ser en Xuxan.
Claro, Xuxan, no, ao final, o do nombre, no. Pero
a mí Xuxan mola muchísimo.
Chanchun.
Que a xente padeza. Non sabes galego, fala, aprende.
Xuxan. Sabes decir Shakira para decir Xuxan.
Cando me llamo...
É porque non dixo Orifo.
Os chavales, cuidado que xa sei de Xuxan. Antes poñían SF, non? Firmaban as paredes SF, Sagrada Familia.
É que xa gusta máis.
LM, Los Mayos. No, LM, Los Mayos. Os de Xuxan que van poñer XX. Xuxan.
Pois sí, é un símbolo moi guai.
E pois, pasa o día que haya unha catástrofe en Xuxan, sale en Telecinco, en el barrio de Xuxan.
E implosiona.
En el barrio de Xuxan. Xuxan.
Al lado de Sheila.
Vamos a facer unha pequena
costa.
Pausa para a música.
No.
Costa.
Para recordar os nosos ouvintes,
Antonio,
que chamen, se queren, o 881012232, 881012232, se queren facer algunha achega acerca do feísmo, do calquera outro tema,
achega, bien definido.
E se nos queren mandar un WhatsApp, estamos no 644-737-303.
No.
WhatsApp no 644-737-303.
303.
Dios, non para de chegar mensajes, non
vos agora. Nos estáis que mando los servidores.
Acaba de petar, pero vos escribide que xa entrarán.
Unha sabelencha.
Aí está un colega,
Foi o día 20 de decembro.
Pasándoche música.
Bueno, a cuestión do feísmo tamén me parece que hai unha parte de originalidade.
É verdad que está enfermo, que debe ter fiebre, que nos manda unha canción Llámame de Manuel Carrasco. Llámame loco.
Ese foi o día 20, non foi agora. O que falamos antes da Voz de Galicia, poñía fotos, non?
Da fala de algún sitio.
Perdón, de alguén que fala
de...
A fala de algún sitio. Ese periódico, pois...
Pues, tenía un que se chamara así.
Poñía fotografías de feísmo, non? Entonces, había algunhas cousas que eran bastante pero enxeñosas. Originais.
Sí.
Eran, por exemplo, os que facían os vellos para tunear o que eran as paradas do bus. E poñían, cerraban a con varales, poñían uns plásticos,
cortinas,
para despois chegar a brisca, porque es quedaba entre casas.
Claro, sí. Joder, a ver, a parada do bus era un centro cívico, cando non sabía, ahora hai nos en todos lados, pero daquela non había centro cívico.
Despois había outro que me parecía moi bonito, que era...
Pero, nese aspecto, a parada do bus é como a refugio para vagabundos. O centro cívico veste máis coibido, a parada do bus é como o anarquismo. É unha tendencia ao anarquismo, entón gusta che máis.
Pero ti non crees que a parada
encántame esa foto de Astro Casas Espinacas aí.
Pero ti non crees que a parada de autobús é, joder, é bonito porque é un minicentro, é o proto centro cívico.
Claro, aí é unha muestra casi tribal de arte.
Claro, a mí pareceme mal que cambiaran a Diputación, puxo ser de acero inoxidable, cristal. Non está a marquesina de fibra. Esa azul. Mítica, o roja do Banco Pastor. Mítica, había azul de Caixa Galicia. O roja do Banco Pastor.
Que con tempo desconchaba un pelín polo herbeira. Se valía para cortar.
Ou para que se metera unha astilla de fibra. E quedara chei para a vida.
Tamén era moi bonita. Unha moda de repente que facían como pseudo-hórreo. pero verde.
Sí, como de ladrillo, tallado, con cruz, aluminio verde. Sí,
en plan,
sí.
¿Sabes? En plan, que xuntábase o vernáculo con
son pack choice, din por aquí.
As marquesinas son pack choice.
Ah, tenes coitado. Ah,
biringuena china, ¿no?
No, es repolo chino. Repolo pack choice es repolo chino.
Repolo chino.
A marquesina en Galicia é unha parte da arquitectura. O sea, sí. Daqui a anos verase, pois, por exemplo,
estudiarase na carreira,
sí, o
Caja de Ourense,
Don Bate, por exemplo, a Catedral de Santiago é a marquesina de Folgoso do Courel, sí. Que linda tranga do Banco Pastor Roja esta. Toda tramada da xiada.
Caixa de Pontevedra, Caixa Ourense.
Claro, tramada da xiada.
Quedará algunha cabina aínda de teléfono.
Algunha perdida por aí hai.
Quedan.
Eu creo que en Cerce de Quitana non hai moito.
Aí no indo pa ao Cabala Grela, indo pa Arteixo, aínda hai unha DR.
DR tiña cabina.
Puxeron unha ali nova DR, creo que non trabajou máis. Puxeron a traballou, o sea, creo que nunca funcionou.
Traballou inaugurando.
Xa había móviles e xa non se usou.
Creo que das
foi cando se cantou a rebotar fibra pola Coruña adiante.
Creo que das cabinas que lles obligaba o Estado, que había que ter algún,
seguro,
algunha cabina pública. Agora xa pasaron.
Acordades vos daquelas de Portiñas?
Sí.
Hombre, eu quedei unha vez atrapado nunha de pequeno, non sabía como sabría.
Esa é unha película, Juan.
Era visto que non era ben visto. Sí, esa unha película había un francotirador na azotea de enfrente.
No, te dixa, bueno,
dijo de
española.
A española. Aí había un español.
Chama na cabina directamente.
La cabina, creo que sí.
Creo que chama directamente.
No, cuidado con esa, había, final,
non a vin,
non biches.
Había unha americana, era porque había un francotirador.
Sí, pero esta era de que o actor non era o de
Última llamada, chamamos ese, ¿no? Pode ser.
Sí, pode ser.
Que era de Colin Farrell. No, Colin Farrell.
Colin Farrell. No, hai cambiado.
O que é irlandés que ten que, bueno,
oxe, escoitei, agora cambiado tamo un segundo. Nun programa de radio.
Colin Algo, non é Farrell. Farrell é o cantante.
Antonio Mercero, era.
Nun programa de radio fixo moitísima gracia. Pedíanlle aos ointes
Ouvidores.
Que narraran un cacho dun texto poñendo os acentos todo mal.
Ah, na ventana.
Que puta risa me botea co rollo do.
Pero é imposible, tes que
los árboles, pedimos gracia.
Tes que é imposible, eu teño que lelos.
Claro, entendo que a piña se lo estudiaba. Pero en plan, en los árboles, non sei que, fixo
moito. Os pájaros de los árboles.
Sí, fixo moito.
Que grande fai, como se nota que o presidente da súa comunidade autónoma non fala mal o idioma no que fala, claro.
Quen? Feijó?
Feijó non di nada, ben.
Non se pode falar de Feijó.
A ver, mier que tórico.
Feijó hoxe está triste, non se pode falar.
Lo que pasó.
Que le dieron por el culo los del PP de Europa.
Sí, que dixeron.
Los de, bueno, sí, los bueno,
de Estamos
de...
en un
grupo
político.
Claro, porque votou o Partido Socialista, ofreceu un rollo. Todo o mundo votou que sí, menos o PP de España. Bueno, cando que ofrecieron o Socialista Español. O sea, os de aquí iban pedir unha cousa a Europa.
A menón lle vai dicir Feijó que sí a Perro Sánchez.
Claro.
Pero hai tarde moitos
votos. Empezase así e acaballe poñendo
claro.
O
hombre,
sí, hombre, claro.
Pero, o Perro Sánchez, como o
Bachurra. A Perro Sánchez de las pollas, ahí.
Que é moi bo pan o da Cuña.
Pero, pobriño, quedou solo. Meu pobre, está triste ahora.
Bueno, claro. Que non marcharon.
Sus colegas de Europa lo dejaron mangado. Ahora están os peares chorando.
Voltando ao tema, non viste este programa que hai un programa na Galleja?
Los penares, dice ahora, sí. Los penares.
Están penando en los penares.
Nos peares tamén hai feísmo, que é Feijó dalí.
Non vos gusta...
Feijó, oh.
Non vos gusta o programa que era galega...
La Jalega.
La Jalega, eso es nueva.
Esa que es la 3.
Botella Arjalea.
Hay TVJ1, TVJ2 y la Jalega.
La Jalega es cuando el Jalo monta la Jalín y le hace la Jalega.
Y está jalegada.
Justo de la Jaleja. Esa hay una... Hay un programa... Que é de eso do Facebook, de intentar que
Galicia
bonita.
Lugar.
Eu conozo un que é o que votos sellados.
Por favor, Dios mío, non se pode. É tan difícil copiar un programa que xa existe e facelo un pouco ben.
Aparexador ou arquitecto, non sei que. A mí me parece unha prima miña que non diría
moi. Logo, chega ali e di, te salpico este con pau que cimento, te echo dos tablas seguidas a
Galicia. Antonio, este tal mal, Antonio. Claro. Antonio, culpabilidade.
Sí, para mí vai me grande porque
shame,
es la casa es el tellado es de Oralita, pero como sale querismo quitarte la Oralita, no te la vamos a quitar, le llamamos tella. Tella por arriba
andando.
Y ya no tiene ningún problema porque la Oralita está tapada, no mata a nadie.
La Oralita una vez capaz.
La Aurelita,
el problema, si no le topas, no pasa nada.
La Aurelita es como un gato que se había en bravo. Si no le, si no le
si
topas,
estar ahí.
Tú si no le quieres pasar la mano, no te come. No te come.
Ahora.
No te ahora come.
Bien. Si quieres romperle es, y chupar bien de mi amplio, claro, es tuya.
Es como el ácaro. Si no lo, sapu, si no lo sacudes, no te, no te viene.
O ácaro no te viene el zurro, mucho fae mal. El zurro, claro, de ácaro. Claro.
Si vas y sacudes el ácaro por tu puta manía de limpiar el polvo, te trama el ácaro. Pero tú no dejas... Pues el amianto es igual.
Eso es de siempre. Y la mierda cuando revolves, chiro mal.
Claro, hay que dejarlo aposado. Es como el polvo de Pripyat. Claro, el polvo de Pripyat...
Sopla está... el aire y hay que volver a echar pegamento para, claro, que se pega al suelo otra vez.
El polvo de Pripyat, mientras esté ahí aposado, no pasa nada. Si se levanta, jabalís de 27 kilos. Pero...
Cada pato.
Ocho patas, claro. Antes de 4 metros.
Si o que fai é que lles hayan patas demais aos coches, igual tampouco tanto
de amigo do Uralita fai moi gracia do amianto en general.
Sí, bueno, do Uralita xente minte. Non te podes imaginar.
Joder, porque hai amianto no 90% da
en arquitectura galega tradicional. É unha
claro, tradicional.
É pedra, madeira
e o Uralita. E o granito, que xa claro, bota radón.
É o que iba a dizer,
claro, estamos vivindo nunha mina.
Pero é peor o amianto.
O amianto, sí, hai sí, mil movidas.
Dillor da Universidade da Coruña, que a mitad dos profesores acaban con cáncer.
Claro, pero na mitad dos edificios da Coruña antiguos, as cañerías general son de amianto.
E que deca el agua de Coruña?
É como costa, como costa unha puta pasta cambialas.
Dice mejor que se muera.
El edificio está con las cañerías de amianto, pero el amianto mientras el agua fluye, no te trama.
Señora,
¿no?
A usted le quedan 10, claro, como mucho 15 años buenos.
Es por día
se va a meter en gasto, claro, para nada.
Claro, es por di a xente mayor.
Perdón.
Di a xente mayor. Ahora é muchísimo cáncer hai. Unha que antes non sabían o nombre.
Antes era un aire de freiresía. Dábache un aire de freiresía.
E dúas que nos 40, nos anos 40 non había amianto.
A ver, tamén temos que decir que
a xente vivía nas fontes.
O cáncer é o que antes chamaba a xente, anteriormente o mal, conocido, o mal. O mal.
Claro, dábache un aire de freiresía.
Pero refiérome.
Antes,
o mal era un paraujas que metía moita enfermada.
A xente das aldeas.
De que morreu o mal.
A auga da traída non viña por amianto.
Viña por plomo.
Claro. E ti chupar 20 anos no amianto. Y bien, bueno, no es.
Pero antes también la gente tenía la párrula que cajaba no prado, baixaba a hoja por una canaleta, chupaba de esa hoja.
Pero era zurrada, tiene un poquito de farfates, pero no potasa. Pero eso te va.
Hasta chemen ben.
Claro,
si hay caja adornada, hoja, esa hoja puedes beber.
Claro.
Si tomas algún caja de proteína pura.
Eso te da un bicho.
Esa proteína colágeno.
Pero Juan, ¿tú por qué te parecía bien el programa ese?
Ah, porque me parece muy cutre.
Pues sí,
está muy mal, muy mal fe.
Es muy cutre.
Fano muy mal todo.
Muy cutre.
Porque os paisanos que digan o que cambias. O que fai ali son obreros, son tal.
Claro.
E poñense aí, tens que dicir isto, tipo, claro, xa dixen ganas. É que dixo isto que hai que cambiar as portas, claro, e non nos vai dar tempo.
Claro. Hombre, que te...
E o paisano, vamos a echar la tella e non tenemos más. Porque lle dixe a fulana. E os paisanos, puto, te hago apuntada.
Pero que te que haber un guión, joder, si non...
Xa, pero está moi mal feito.
Será que un fulano votando, facendo obras, non dá sin guión para falar?
Pero a vos que vos gustaría...
Sí. Será que non dá para falar un fulano sin
guión? Tío, pois son tipo, como Iván, joder.
Dá
a arreglar unha casa. Pero isto como montés.
Dá a tía un albañil unha cámara.
Coño.
Pero Iván, pero
para empezar, que... vais a cajar no que o fixo antes.
Claro.
Dame toda a mierda, tú que o fixo
antes. Pero queres que...
Dixo, cambiao aquí, cambiao.
Fixaste o ti, fai da 8 anos.
Foi António, foi o chapo.
Non vai unha ben.
António, non vai tá na empresa porque foda a muller do jefe. Senón non tá...
Mete xa faso nos neutros, o neutro nos faso, un chumbro do reverno, hai toma de tierra, así morra xente. Así morra xente depois.
Donde vai a terra? Xa foi a merda do Palisto, Palisto. Palisto! Oi, Palisto! Palisto, ven aquí, me cago en Dios. Que fixaste aquí? Eres tonto, Palisto de Parcelaria, me cago en Dios. Burro, coño. Eso
sí que sería un programa digno de...
Iván, espera.
Eso sería realidad, chorías, que risa.
Este é o insulto do teu gremio. Palisto de Parcelaria.
Dixe, cago en Dios.
Porque parece como moi específico.
Dixe, non é como Palisto de Parcelaria. Ali, claro, todo é largo, non hai nada, non pasa corriente, non pasa...
Palisto de
Parcelaria.
Eso é apurrelado.
Porque na Parcelaria é achanzar cotos.
Arrasar.
Claro, non hai que apartar da auga, ni...
Estás destruindo o paisaxe galego gracias a eles.
No, que va, hombre. El Caravaggio está protegido. Menos si lo ofendes pa' churrasca. Pues pueden venir trailers de madera de Caravaggio centenario, pero es pa' ofender pa' la calefacción. Pa' ahí no está protegido.
Hombre, que tenga un poder calórico que...
Claro, lo que es el bedueiro calienta menos. Y entonces lo vamos a dejar en las javias. Pero lo que hace el Caravaggio centenario da muchísimo calor. Lo vamos a cortar por el pé.
Podemos botar plástico por arriba y a las landras queimámoslas todas.
Arrancamos las cañotas. Y botamos unos colitros, que es mucho mejor el paisaje. Colitro o árbol autóctono.
Pero aparte con la parcelaria te queda todo muy ortogonal, que te queda
es
muy
mucho mejor. Mucho más es mucho mejor, porque claro, ti, porque
como, tipo, como Manhattan.
Pero,
como Manhattan.
Millón de o millón de parcelaria que yo venderon a Orbellos.
Sí, como que iba a ser mucho mejor.
Es mucho mejor para decirle, para que te urnetos o deixen a Silvas.
Pero así, retángulo.
Claro, dije, así, da las silvas concentradas.
Es retángulo.
Te urnetos.
No, no con fantasía claro. De curvas, árbol centenario. Retángulos de silvas.
Te urnetos que no sabía dónde estaban las tuas 30 parcelas. Claro. Ahora no saben dónde estás esta. ¿Sabes? Es mucho mejor.
Bueno, si fijaron con África, pueden hacer cuarleiras ahora. Efectivamente. Ir a África a cuadrados tampoco.
Pues a parcelaria, básicamente, es colonización de África, pero en Galicia.
Sí,
pero,
porque o que llevó todas las fronteras a África tiró bastante de regla.
Eso
sí.
No se mató, No se mató.
Tive velas de Galicia. Da muchas vueltas.
Es más fantasía.
Fulano que llegó a Egipto, fijo como a meu pai cuando botó a Rejos. Puso un peteso.
No,
botó todo un patrón.
No, dije, ponte allí. Vas para arriba.
Vas para arriba.
Vale. Ahí, ahí.
Aquí a izquierda de Egipto, de otro lado.
Tira línea.
Bastante increíble, me parece un rato que. Porque eso aquí no pasaría nunca. Esto, una línea recta, así en la media de la nada. Es dificilísimo.
Es más larguezo.
No, desierto también tende menos a haber accidentes geográficos.
Seguramente cogería una pirámide como marco.
Claro, puede ser. O sea, na punta atollo un cordón.
Dice otro, ¿de qué os pa aquí? Así según ves. A punta de que haciendo aristas y candidato al sol.
Aparte de Ransés, claro. Hombre, que hagamos una estota claro. Vieja.
De que os pa aquí a todos nos. De que os palo, vamos. Fue así. Fue así.
Quiero pensar que fue así.
¿Ves el riff?
Quiero pensar que llegó
el riff
británico.
Pues del riff para abajo, vuestro. Del riff para arriba, nuestro.
Juan, bueno, pero volvemos a una cosa. ¿Por qué a ti ese programa te desagradó? Sí, si realmente… Porque veo… Las escenas mejor.
Veo muy ficcionado.
Pero siguen siendo feísmo.
Fanlle cuatro putas mierdas.
Yo vi alguna que tenía un somiar de cancela, seguía somiar de cancela, pero pintábalo, joder.
No.
Sí, es muy cutre.
No, que fue una cosa muy cutre es proyectar o cemento. Así,
joder, salpican, yo, o sea, a cara de ladrillo visto salpícano. Sí. Ni no reciban, coño. Sí. Ni
porque
se paran.
Más.
Cabo que dados para ver, tiene que ser un fulano que sea para algo. Es como barroteo medianamente para que de derecho.
Dice de así como más jorumo, que también hay como más rústico.
Por favor.
Pero déjenas mejor, porque hay mucho, que aquí hay un nivel de chabolismo, chaval. Que
no las dejen mejor, déjenas menos normal, que es diferente.
Bueno, pero eso.
Fanny es un lavado de cara muy cutre, muy expreso.
El programa está muy guionizado,
pero muy,
muy
cutre.
A mí encanta Mela.
Joder, que fajan como fijaron.
Arquitecta, checa di. A ver. Tenemos que apurar un poco.
Hostia, pero
que
además son muy, son muy cutres.
Ay, que no, siempre no, el mismo guión, claro, siempre además, van apurados de tiempo.
Ay, que no nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo. Es a lo otro allí. Ay, no, yo tengo que cantear estas madeiras todas. Es a lo otro tellado. Ay, no, no nos veo a tella. Y de repente, el día tal, está todo acabado.
Pero el programa americano
sí. Tal cual. Una hora antes.
El programa americano tal cual, así. Sí, mismo, tal cual, punto por punto. Solo que las reformas americanas, como son en madeira, son más espectaculares. Pasa de alprende a casa de 5 plantas con jacuzzi en la habitación.
Pues se quieren,
son más caras,
se quieren entonces, copiar el programa, bomba de hormigón, ferro, estructura, para diante.
No. Yo, Antena 3, fixo un programa.
Hacemos
igual,
un pazo.
Que era reforma por sorpresa, una mierda. Sí, Jorge Fernández.
Sí, que se aparte el camión.
O da ruleta, o que sigue dando revueltas a la
ruleta. Que se aparte el autobús.
Arrimo a tu.
Ay, verdad. Esa parte del tubo.
Vale, pues tú ves a…
¡Ay, válgame, la cosa! ¡Ay, válgame! Yo solo vi un programa.
Chorando, tú sabías.
Solo vi un programa. Coincidió ese. Y tengo recuerdo. Que se aparte el autobús. Además, el autobús, porque decía… Que se aparte el autobús. ¡Ay, válgame, válgame! ¡Ay, la cosa, lo que han nacido! ¡Ay, válgame!
Era un hombre de etnia flamenca.
Sí, era primo de un cantor.
Era primo de Camarón.
De Guillermo II.
Un cantor.
El programa americano era exactamente igual y lo flipante era que, imagínate, estaba en una zona súper chunga, pero aquí…
Decía, move the bus.
No, claro, empezaba…
Move the bus. Oh, the house.
Pero rollo que era…
Oh, the house. Tío,
a casa de mierda, move the bus, y a casa era, xurux, que una auténtica mansión americana de estas de 50, no sé cómo. Con piscina y tal, pero en un medio de chabolismo durísimo.
Hasta que viniera el siguiente tornado.
Aquí, cuando veo Jorge Fernández Fisho, pues tenía una casa que era chabolista y quedó la misma casa chabolista, pero pintada y
sin humedades.
Tenías 55 metros.
Y con una lavadora
55
nueva.
Metros con lavadora a tope.
Yo aquí, o da Galleja, o
secadora.
Más que yo vine aquí, sí, Si tiñas unha cerica arredor da casa, en cemento botaban unha pouca baldosa.
No, vi algún,
foi o máis que ir vin facer.
Eu vi algún programa que tiña a casa toda recebada chunguísima, quitaron e deixaron en pedra. Despois vi algún cacho que xa non seña. O piso de arriba quedou como estaba, pero non o señaron.
Claro, non seña a primeira planta.
Pero que a fulana di, e eu subí que pola pasta, decía, o máis importante é deixar ben o que é pa fora porque afecta aos veciños. E aí ten razón.
Sí, claro.
Sí,
porque claro, ti dentro que te trama a humedad.
Ah, claro. No, pero, non estou de acordo. Isto falaba Berto Romero, falaba disto da disyuntiva Allen Johansson. ¿Qué? Porque decía, sí, se hai dous edificios sí, exactamente iguales, un enfrente do outro, e un ten a fachada feita unha mierda e outro ten perfecta, cal te quedas? Pois dicía, eu quedome co que ten a fachada feita, porque o que vou ver é que está ben. Pois isto presentaba como disyuntiva Allen Johansson. Se tes a Scarlett Johansson e a Woody Allen, eu che ten que facer unha mamada e outro un striptease, decía, eu escollo que chupe Woody Allen, porque o que me vai entrar polo ollo é o que me interesa.
Ojo, que che chupe Woody Allen e mira pues,
claro, claro.
Era o que decía, era que tío, ao final, o que a xente decía,
home, por millorar que te aí Johansson e ti así cos ollos abertos con palillos mirando como Woody Allen, non sei.
Esa teoría dalle razón. Dalle razón á aparejadora de
claro,
de
como é? Que decía,
de Galicia Bonita.
De Galicia Bonita.
Claro, pero non lle dá razón, dalle razón por do outro lado, pero da casa no, da casa o que lle interesa é que te bonito o resto, a súa casa chupa ya.
Claro, eso sí, pero como pedían que fora, era o que decía era que ao final…
E ademais despois crujente impuesto.
Os señores maiores decían… É que esto, pero isto como… Era, porque a tía increpaba, pero como tens isto así que daba vergonza,
oh
por Dios.
E
decía a señora…
This bueno, house is very awful.
Decía a señora, bueno, ven, mal…
My eyes pain.
E creo que vai ben e tal, non sei que. E decía a arquitecta, decía, a ver, o importante é o de dentro tamén, pero de fora, ni gente ten culpa, teu veciño, de que ti queres poñer todo a valla a sumieres.
Claro, ¿sabes? Decía a señora, da cara de levarnos á escola, xa non falamos.
É que non hai cartos. E ese plasma de la droga. E que outra fora así, sabes?
Estamos de deseando que llegue la edad del cobre.
A señora multimillonaria, sabes, pero a casa era chunguísimo. Ou este concepto de vamos usar os
estamos falando do concepto de chabola con porchola, o que había antes moito en Penamó.
E agora que dis, as zonas que véxase, por exemplo, Santa Comba, Dumbría, esa zona, por exemplo,
de iniciales
de empatala a nave das vacas ca casa.
Ah.
Non vos parece super práctico? É de que o silo do millo, os muros do hormigón bien caros, morran mesmo contra a medianera da casa.
Pero son bonito, non?
Moi práctico, para as moscas. Claro. Moi ben.
Pero para iso se inventaron unhas cortinas de abalorios.
Vías larguezas de parcelas en Santa Comba e
sí,
latifundio.
Sí. Hai vaca, hai vaca.
E dices ti, por que non fala a casa aquí e manda a granxa na outra punta da leira? Que, home, tardar minutos a pé, pero...
Pero compras un
claro,
pan tamén.
Na outra punta da leira, que cunha subvención... conforme compraste tractores, compras un quad. No, pa que
e
no
te aire che de lama
pa, esto. Pa que non te coman as moscas. Pois no. Ti fas a casa mirmo batida. Quen para nesa casa no verán?
Bueno, hai unha fantasía de bichos que se tamén moi bonito para o sistema inmune. Sí. Sabes, sembran
súper. Hostia, pero cheiro desa casa.
Pero compres 6 docenas de camaleóns,
vaca desta estabulada que cheira bien
que cheira
de parrilla, ¿no?
Sí.
De parrilla de vigeta.
Esa vaca que...
Que a parrilla de vigeta todo el mundo sabe que debaixo es una piscina de mierda.
Literalmente. No es que te subía, que es piscina de mierda.
No es que haya una poca caca, no. Es que igual hay 5 metros de fondo de mierda, ¿sabes? Eso en el verano con las mosquitas, ahora con el cambio climático. Antes de la chubía, venga, que llegan moscas carjotas de auge. Pero ahora con el cambio climático. ¿Quién para en Santa Comba no Nobran?
¿Quién cura un chamón? No hay mosca que.
No, ¿quién para en Santa Comba con Nobran? Eso bótanse.
También había otro tipo de xe de casa que.
Bótanse unos mosquitos aos cans.
A casa que tiña o baixo que medía
7 metros.
Porque o dueño tiña un camión. Era autónomo e tiña un camión.
Casa, baixo 7 metros.
Para que collera un camión basculado e arriba a casa.
E arriba un piso.
Escalera por fora. Sin galero, para que lle chovera por riba.
Eso era.
En Galicia.
Tipología tradicional galega. Tía 6 metros de baixo.
Pero eso.
Despois pois cumplías 65
pero,
y a vivir al baixo.
Pero
eso de arriba sempre fallado.
Esa frase foi moi gallega, sempre de, hai que ter unha habitación en baixo, por eso pero non pasa es, calquera cosa.
Eso sempre coincidía sí, con un camionero autónomo. Tiña un camión de transporte ou un conde de Barnacoruña e tiña que coñer a mañera basculada no baixo.
Tambén había un giro de fantasía que era, en vez de ter a escalera, era construir a casa nun detrás do terraplén.
Ah, del Monte Bravo.
E facer unha pasarela hasta a carretera.
Sí, ay, tamén. Ou del Monte Bravo. Se facemos un del Monte na cantería del Monte criminal, e a casa por riba en boca a pradera, e en baixo temos un burato pa a carretera de baixo.
Son as 12 en algún sitio claro, de España.
Sí. Tens que as campanadas, Juan.
Pero que decía, Juan, parece guai, porque era eso como se tuveras o teu castillo que a túa pasarela, sabes? En plan, como…
Sí, entras como se fueras un princeso no castillo.
E se te veñen a desalojar,
se chama o dos cocodrilos o…
Eso é super bonito.
Se te veñen a desalojar, podes dinamitar.
Se te quedan desalojar, pícala.
É o bo que ten dinamitas e alante, e bota magura.
O foso. E tamén había outra…
Enchelo de cangrejo de río americano.
O de zurro.
Outra tipoloxía moi bonita era a… Poño de abaixo, fajo a estrutura. Pero abaixo non me dá para cerrar.
Pilares.
Deixo todo aberto, pilares. Sí. E eu vivo
en riba a casa.
Eu vivo nun puto piso, no medio do monte.
Encima dos pilares.
No piso, é dicir, todo malo. Todo conxunto bo.
Trama bomba da
o malo de todas as cousas,
o malo do rural e o malo do urbano.
Eu vivo nunha atalaya. Claro, sí.
Vivo nun piso, escaleras por fora, eso sempre, porque é moi tradicional.
Ou por dentro, pero escaleira, solo. Sin muro ni nada, escalera.
No, a rampa de cemento con cos ladrillos.
Sí, pasamanos de madeira. Hay mucho de eso.
Pasamanos, ¿para qué?
Pasamanos de madeira.
Pasamanos, que son por maricones.
Pero que eu puñería vos tantos arquitectos modernos que fixeron mierdas iguales con otros materiales, pero que é o mismo rollo de casa. ¿Sabes? En plan, é a mesma moderna, solo que non se está chamando de feísmo e outro é arquitectura moderna, pero é a mesma trapallada. É todo. ¿Sabes que se ve? Somos moi originales. De verdad.
Eu non sei, pero o tipo que estudiou unha carreira e firma esa puta mierda.
Sí, o sea, para que despois vai clean.
Xa, ese tío. Dime o proxecto e ve as marcas das jotas das súas lágrimas.
A ver, que peso é eso,
Estudiei para firmar esta puta basura.
Sí, para
pa comer.
Eu quero casa cuadrada. A catro aguas. Juan, hai unha
casa. E con jaritos, con jaritos.
Xurocho por Dios, que morra agora, al lado da casa dos meus pais, hai unha casa. Bueno, non vou dicir o pueblo, pero que é a casa que dibuja un neno que empeza a pintar que lle falta un golpiño.
Sí, que parece que ten cara.
Apontellado, sí. Os ojitos, la puerta grande, é como se o neno dixera, farme esto, sí. Constructor, chegou tal cual.
Chegou un neno co billete de traballo, caro esta, trae o boceto.
Espera, esto sería a súa fantasía, espera.
Está mandando aquí…
A ver que fantasía.
Joder, pero…
Eso es querer tener una mansión en el poder totalmente.
Son 6 metros de baixo, doble escalera,
doble portalón.
Tellado a 4 aujas, un jarito.
Con ventanuco pofallado.
Acabamos en ese tiempo, marchamos. Adiós, adiós.
Qué pena.